Voice of America. ለህብረቱ መንግስታት ተካል ዘደተኛታ ታብደቡባው ኢትዮጵያ በስተንጊ አብመንጎ ማህበረሰባት በስተፈጠረ ጎንጽ ንዝ ተመዛበሉ አማይታሽ ሐሳባት ዙዕል ህይወት አድህን ሀገዝ ናይ 22.2 ሚሊዮን ዶላር ሀገዝ ተማጽኖሎ ሊዛ ሽዳይን ካብ ጄናቫ ሊካተልናላ ምን ያተርወያ
ብሰንኪ መጋሃጫን ማይን ኣብ ኣዋሰንቲ ዞባታት ጊድኦን ምዕራብ ጉጅን ብዝተፈጥሮ ጎንፂ 970,000 ህዝቢ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚሩ ተመዛቢሉ ኣሎ። ወሃብ ቃል ዓለምለኸ ውድ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ከም ዝበልዎ በዚ ቅልጡፍ ምምዝባል ሰባት ጥሪቶም ጠፊእዎም ኣገልግሎታትን መሓውራት መውሃቢ ኣገልግሎታትን ተቋሪፁን ዓኒን ኢሎም እቲ ትካል ነዚ ቅልውላው ዝውዕል እኹል ገንዘብ የብሉን። ስለዚ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ምሕፅንታ ነቶም ኣብ ዘበታት ጌድኦን ምዕራብ ጉጅን ዝተመዛበሉ 400,000 ሰባት ንዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ዝኸውን ሓገዝ ዝውዕል ይኽብሉ እውን እቶም ውሃቢ ቃል ኣይኦኤም ገሊፆም ኣለዉ። ፍርቂ ካብቲ ዝተሓተ 22 ሚሊዮን ዶላር ንህፁፅ ጠለባት መዕቆብን ምግቢ ዘይኮኑ ነገራትን ዝውዕል እውን ይብሉ።
Many people to sleep outside on dirt rarely with anything but a single sheet of
sabat abdegge abbayta nikidqtu tageddidom allo wala hanti zikalakhal zeybullom abwan zinab qintab cerq ya matsel koinatom zella hizu tsahagaz magwi kemzedliyem wun felitnalena kunetat metsararey wun kemu
sabat abztefalale meqabbelu hul aynat hagaz yihatlo zibalu habqal IOM tikalom netom ammekeb bota abztaqabbelom mahbarasebin zirkobu kishigizom ilomallo.